Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään puhumme kirkon ylimmästä päättävästä elimestä, kirkolliskokouksesta ja siellä toimimisesta ja muutenkin kirkon luottamushenkilönä toimimisesta noin yleensäkin. Vieraanani on Merja Eräpolku, joka toimii kirkossa luottamushenkilönä ja on myös ensimmäisen kauden kirkolliskokousedustaja Espoon hiippakunnasta. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Merja, monissa seurakunnissa 2 vuotta sitten, kun käytiin seurakuntavaalit, niin NS-arvoliberaalit vahvistivat kannatustaan. Miten se näkyy kirkolliskokouksessa tänä päivänä vai näkyykö?
No varmasti se näkyy. Itselläni oli nyt takana 4. kirkolliskokousviikko. Olin silloin viime kaudellakin varaedustajana muutaman kerran ja toki ehkä näissä tietyissä kysymyksissä voimasuhteet hitaasti tässä ovat muuttumassa, mutta itse en haluaisi lähestyä kirkolliskokousta niin kuin tämä näkökulma erityisesti mielessä, koska mun mielestä on valtavan tärkeää se, että siellä keskitytään kirkon keskeiseen sanomaan ja siihen niin kuin suunnataan katseet Kristukseen ja siihen kirkon tärkeimpään oppiin, eikä johonkin jakolinjoihin, jotka kyllä nyt tällä kertaa poikkeuksellisesti näkyivät siinä, että tämmöisiä hiippakuntakohtaisia neuvotteluja ei siellä enää kirkolliskokousviikolla pidetty. Ne oli pidetty jo sitten aiemmin piispojen johdolla ja tosissaan jakannuttiin ikään kuin ensimmäistä kertaa näin niin kuin avoimesti kahteen ryhmään. Nimetkin näillä on Muutoksen tuulet ja Kirkon kivijalka, tällaiset ehkä kuvaavat nimet.
Kuvaavat nimet, joo. En kyllä heti keksi kumpi on kumpi, mutta Muutoksen tuulet ehkä viittaa nyt näihin NS-arvoliberaaleihin. Mutta tartun tuohon noin, kun sanot, että tärkeää, mikä on ihan totta, keskittyä siihen kirkon ydinsanomaan. Mutta onko niin, että kaikki kirkolliskokousedustajat haluavat keskittyä siihen kirkon ydinsanomaan, että se on se, mitä he haluavat ajaa?
No tietenkään en pysty kaikkien puolesta sanomaan, mutta ne keskustelut, mitä itse olen käynyt eri ryhmistä olevien ihmisten kanssa, on se, että vähän niin kuin harmittaa riippumatta kannasta, että esimerkiksi tämä avioliitto asia junnaa siellä ja siihen menee voimavaroja ja toisaalta se muodostaa näitä jakolinjoja. Että kyllä moni haluaisi, että se keskustelu olisi ohi tai sitä ei ylipäätään olisi tullutkaan.
No sä oot toiminut niin kuin paikallistasolla kirkon luottamuselimissä Lohjalla jo pidempään. Onko teillä seurakuntaneuvosto, kirkkoneuvosto vai mulla menee aina sekaisin nämä, miten nämä paikallistasolla. Meillä Espoossa on seurakuntaneuvostot ja yhteinen kirkkovaltuusto, mutta miten teillä Lohjalla?
No meillähän Lohjan seurakunta on hyvin laaja, koska on monta liitoskuntaa ja meillä rakenne on vähän eri kuin teillä Espoossa. Meillä nimenomaan ei ole seurakuntayhtymää, vaan meillä on tämmöisiä niin sanottuja alueneuvostoja. Mutta koska mä oon sieltä Pusulan alueelta, niin toimin tämmöisessä Pusulan alueneuvostossa, mutta sekä sitten kirkkoneuvostossa että kirkkovaltuustossa.
No millaisia asioita teillä on nyt esimerkiksi tämän syksyn aikana ollut siellä kirkkovaltuustossa käsittelyssä?
Tänä syksynä on ollut toistaiseksi vain yksi kirkkovaltuuston kokous, jossa on päätetty veroprosentin tasosta joistain muista pienemmistä asioista ja sitten tulee pian budjettikokous. Eli niin kuin kyse työskentely keskittyy kirkkoneuvostoon, joka isosti päättää asioista. Ja paljon semmoiset niin kuin hallinnolliset kysymykset kyllä vie aikaa näissä paikallisseurakunnissa, että jos nyt verrataan tuohon kirkolliskokoukseen, niin koen, että tämmöisiä sisällöllisiä aiheita ja teemoja pystytään paljon enemmän käsittelemään kirkolliskokouksessa.
No kirkkovaltuustossa on yksi semmoinen iso, vaikka ne kokoukset on tosiaan harvakseltaan muutaman kerran vuodessa tai pari kertaa, niin kuin meillä Espoossakin on 2-3 kertaa keväällä ja saman verran sitten syksyllä, niin yksi tärkeä aihe on yhdessä kokouksessa keväällä aina tämä lähetysmäärärahojen jako. Onko teillä Lohjalla tästä keskusteltu tai onko tästä tämä ollut aiheena?
Kyllä se on aiheena ja se on parhaillaan käsittelyssä. Eli meillä uudistetaan näitä sopimuksia ihan monestakin syystä, mutta kyllä tämä tematiikka on siellä noussut esille ja myös ne vaatimukset joiltakin taholta, että katsottaisiin esimerkiksi sitten näiden lähetysjärjestöjen taustalla olevien herätysliikkeiden tätä virkakäsitystä.
Mutta teillä ei toistaiseksi ole vielä tehty sellaista päätöstä, että olisi jätetty lähetysmäärärahaa jakamatta tietyille järjestöille?
No ei ole vielä, ja toivon, ettei tämmöistä päätöstä tulekaan.
No palataan sitten tähän kirkolliskokoukseen, joka todella kirkolliskokous kokoontuu kuulijoille tiedoksi, niin 2 kertaa vuodesta. Toukokuussa on 1 istuntoviikko ja marraskuussa sitten marraskuun alussa 2. istuntoviikko. Ja tämä marraskuun istuntoviikko on nyt sitten takanapäin ja vaatii ilmeisesti aikamoisia istumalihaksia tämä kokous. Eikö ne aika pitkiä ne päivät?
Todella pitkiä. Siis viikko alkaa aikaisin maanantai-aamuna valiokuntatyöskentelyltä, eli monet tulevat jo sunnuntaina sinne paikalle ja sitten perjantaina puolilta päivin päätellään. Mutta koko se aika tehdään niin paljon työtä kuin vaan jaksetaan.
No miten sä oot jaksanut sitä? Eikö se ole aika raskasta se istua ja kuunnella, kun on kymmeniä puheenvuoroja ja...
No mun täytyy sanoa, että mä teen sitä työkseni ja mulla on niin paljon muitakin luottamustehtäviä, että se on mulle ihan silleen normaalia, mutta kyllä siellä sitten on liikuntahetkiäkin.
Liikuntahetkiä. Mitä sitä silloin teette?
No esimerkiksi nyt piispat haastoivat meitä tämmöisiin liikuntapuolituntisiin, että ja ihan kilpailtiin hiippakunnittain. Mutta valitettavasti kyllä aika menee niin lujasti, että ei siellä paljon sitten ehdi, mutta sählyä pelataan ja kävelyllä käydään ja kirkkoon, sinne Maarian kirkkoon, missä meillä on alkumessu ja sitten lopetusmessu, niin sinne kyllä myös sitten yleensä mennään kävelleen, tosin se on aika lähellä.
Ja mainitsit, että kilpailitte hiippakunnittain, niin pakko kysyä, mikä hiippakunta voitti?
Siinä taisi tulla jokseenkin tasapeli, ne oli nuo maakuntien hiippakunnat taisi olla kärjessä ja näin.
No millaisia aiheita teillä tässä edellisellä kirkolliskokouksen istunnossa niin oli käsittelyssä?
No siellähän on aina hyvin monenlaisia teemoja ja syksyisin tietysti aina käsitellään kirkon keskusrahaston talousarviota ja toimintasuunnitelmaa, eli siinä on lähinnä nuo kirkkohallituksen menot. Nyt tällä kertaa painottui muun muassa se, että miten valtion rahoitusta jaettaisiin aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakunnille erityisesti hautaustoimen hoitoon. Ja tähän liittyy myös se, että kirkolliskokous antoi kannanoton hallituksen esityksistä, joissa kirkon valtiorahoitusta leikataan, johtuen lähinnä siitä, että verotulot tulevat nyt tiettyjen vähennysmuutosten myötä nousemaan. Mutta sitten iso aihe tällä kertaa oli tämä kirkon 4-vuotiskertomus. Siitä keskusteltiin paljon. Puhuttiin erityisesti nuorten naisten uskonnollisuuden muutoksista ja tällaisista. Sitten on monennäköisiä aloitteita keskustelussa ja myös päätöksenteossa. Esimerkiksi puhuttiin kirkkolain määräenemmistösäännösten muuttamisesta ja sitten on virsikirjan uudistamista ja kirkkokäsikirjan uudistamista, nuorten vaikuttamisryhmien osallistumisen lisäämistä ja tällaista. Ja sitten tietenkin siis kirkolliskokous on aika jännä, että siellä on myös kyselytuntia ja siellä voi kysyä ajankohtaisista aiheista, lähinnä kirkkohallituksen edustajilta, toki myös piispoilta. Ja sitten meillä oli tämmöinen iltakoulu myös, jossa pohdittiin kirkon seurakuntarakenteen muuttamista. Eli hyvin monennäköisiä asioita ja myös tämmöistä sisällöllistä pohdintaa.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme kirkossa vaikuttamisesta ja erityisesti kirkolliskokouksesta. Vieraanani on Merja Eräpolku. Todella monenlaisia aiheita käsittelitte viime viikolla. Miten se ennakkovalmistautuminen sitten näihin kaikkiin aiheihin? Kuinka paljon sinut menee aikaa, kun sä etukäteen perehdyt kokousmateriaaleihin?
No kirkolliskokoushan jakaantuu valiokuntatyöhön, niin kuin eduskuntakin. Ja se valiokuntatyö toimii myös näiden kirkolliskokousviikkojen ulkopuolella. Esimerkiksi itse kuulun tuohon lakivaliokuntaan ja toki meillä on sitten Teams-kokouksia, sitten myös läsnäolokokouksia voi olla näiden kirkolliskokousviikkojen välillä. Ja jokainen niin kuin varmaan niin kuin erityisesti paneutuu niihin kysymyksiin, mitkä on niin kuin itselle lähelle, mutta sitten me saamme jonkun aikaa ennen kirkolliskokousviikkoa, niin ne käsiteltävät materiaalit aika pitkälti Toki ei mietinnöt usein ole ehtinyt valmistua vielä valiokunnista, mutta kuitenkin se materiaali, mitä on saatavissa, niin saamme luettavaksi. Ja esimerkiksi tuo nelivuotiskertomus, josta mainitsin, niin se on todella iso kirja, ja sitä jos lukee huolella, se on tutkimustuloksia ja ihan ansiokasta pohdintaa, niin kyllä siinä menee tuntikaupalla aikaa, mutta että se on myös kuulijoiden luettavissa kirkon sivulta, että siinä on suomalaisen uskonnollisuuden muutoksista ja muusta sellaisesta.
Mistä teemoista käytit puheenvuoroja tällä kertaa?
Tärkeimmät mun puheenvuorot oli todellakin tästä kirkon nelivuotiskertomuksesta. Siinä kun aika tiivis aika, niin puhuin erityisesti siitä, että miten tähän naisten uskonnollisuuden muutokseen pitäisi vastata. Puhuin uususkonnollisuuden noususta ja siitä, miten siihen pitäisi suhtautua. Ja korostin sitä, että kirkko ei voi olla semmoinen, että se nyt haistelee tuulia, että minkälaisia mielipiteitä on olemassa. Ja sitten yrittää ikään kuin puhua niiden mukaisesti, vaan että kirkossa, Kristuksen johtamassa kirkossa pitää tietenkin sitten kuunnella Pyhän Hengen ääntä ja yrittää nostaa esille myös niitä teemoja, joista kukaan muu ei puhu ja tietenkin vastata siihen hengelliseen etsintään, mikä tässä ajassa on. Sitten toinen teema liittyy näihin hallituksen esityksiin ja niistä tehtyyn kannanottoon, eli tähän kirkon valtionrahoituksen muutokseen ja miten siihen pitäisi suhtautua, jo siitä puhuin. Sitten kyselytunnilla mulla oli kysymys siitä, että miten kirkossa vastataan etenkin nyt lasten osalta siihen, kun tämä Halloween-kulttuuri leviää, ja onko kirkossa tämmöisiä myönteisiä pyhänpäivän seutuun liittyviä tämmöisiä lapsille suunnattuja juttuja, missä voi olla esimerkiksi roolipukeutumista tai muuta tällaista, jolla vastattaisiin näihin haamujen ja näiden vampyyrien pomppimiseen tuolla kouluissa ja erilaisissa lasten tapahtumissa. Sitten toki osallistuin myös teknisesti joihinkin käsittelyyn liittyviin kysymyksiin, mutta ne ei ollut sisällöllisiä niinkään.
No mä tartun tähän kirkon nelivuotiskertomukseen ja puheenvuoroon, jonka pidit tästä aiheesta. Ja kiinnostaa kuulla, että mitä ajattelet, että miten tätä nuorten naisten uskonnollisuutta, niin miten siihen tulisi vastata? Heidän uskonnollisuushan on käsittääkseni kehittynyt selvästi niin kuin arvoliberaalimpaan suuntaan kuin esimerkiksi nuorten miesten. Tosin varmasti on hyvinkin monenlaisia uskonnollisia näkemyksiä, ettei tämä on vaan tämmöinen ehkä iso kuva, mutta mitä ajattelet?
Joo, se mikä todella merkittävää nyt viime vuosina on se, että niin kuin nuoret miehet ovat enemmän tällaisia niin kuin konservatiivisempia ja myös niin kuin kunnioittavat perinteistä kristinuskoa ja perinteisen kristinuskon näkemyksiä selvästi enemmän kuin, niin kuin nyt naiset. Eli tässä on tosi suuri muutos tapahtunut ja tämä naisten osaltahan niin kuin tämmöinen perinteinen kristinusko ja sen näkemykset on tullut niin kuin tosi vieraiksi. Ja on nähtävissä paljon, no tietysti voidaan puhua kaikista näistä mindfulnessista ja tällaisista ihan tämmöisistä, miten nyt sanoisi, täysin huuhaa jutuista, mitkä liittyy tällaiseen idän uskonnoista ja sitten ihan tämmöisestä niin kuin taikauskosta ja kaikesta tällaisesta perinteestä tulevaan tämmöiseen ikään kuin uskonnollisuuteen, jossa niin kuin tavallaan ihminen etsii itsensä sisältä yhdentymistä johonkin jumalalliseen voimaan tai semmoista niin kuin itsensä sisältä semmoista herrautta. Tai siis silleen, että niissä on jopa yhtymäkohti ihan tämmöisiin niin kuin satanistisiin perinteihin ja muihin sellaisiin, jotka mun mielestä mä itse ajattelen, että ne on yllättävän vaarallisia. Ne voi olla hyvin houkuttelevia ja tuntua niin kuin mielenkiintoisilta. Ihan kaikki tämmöiset enkeliuskot ja muut, jotka eivät ole siis tälleen kristilliseltä pohjalta. No, miten tähän vastataan? Niin mä vaan niin kuin ajattelen, siis se on ongelmallinen kysymys toki. Mutta mä näen ongelmaksi sen, että kristinusko helposti tässä liberaalissa ajassa niin kuin typistetään tällaiset, ole hyvä toisille ja tee niin kuin rakkauden kaksoiskäskyyn tai itse asiassa tähän kultaiseen sääntöön. Pitää selkeästi tarjota ihan tämmöistä niin kuin hengellistä toimintaa, jossa on raamatun opetusta, rukousta ja todella niin kuin näihin vaikeisiin kysymyksiin, niihin pohdintaa. Tietenkin nykyajan nuoret ei helposti ota niitä vastauksia valmiina, mutta semmoinen niin kuin rohkeus, että tämä kristinusko ei ole vaan, että ollaan kilttejä toisille.
Niin, olisiko yksi ratkaisu myöskin se, että tavallaan tämä niin kuin pyhän hengen todellisuus, karismaattisuus, armolahjat, tavallaan tämä yliluonnollinen todellisuus, mikä liittyy myöskin kristinuskoon, että tervettä karismaattisuutta tarvitaan, niin tarvitse lähteä hakemaan sitä niin kuin väärästä suunnasta niitä NS-kokemuksia. Enkä nyt tarkoita tässä näin, että pitäisi olla kokemus kristillisyyttä Jeesus keskiössä, mutta kuitenkin koko se täysi evankeliumi, ihmeet ja merkit myös.
Kyllä, aivan juuri näin ajattelen.
No, koetko sä, että kun tämä kirkolliskokous on tämmöinen, jotkut voi ajatella, että se on hyvin tämmöinen byrokraattinen elin ja sitten tuntuu, että jopa piispatasolla niin kun puhutaan tämmöisistä ohituskaistojen käyttämisestä, että tavallaan vähän niin kuin vähätellään ehkä sitä kirkolliskokouksen mahdollisuuksia toimia ja olla se ylin päättävä elin. Esimerkiksi nyt tämä avioliittokysymys, että hiippakuntatasolla sitten tehdään kuitenkin näitä ratkaisuja, että meidän hiippakunnassa saa vihkiä ja näin. Niin koetko sä, että kuitenkin pystyy siellä vaikuttamaan aidosti ja oikeasti?
No, toki kirkolliskokouksessa pystyy vaikuttamaan aivan ehdottomasti, ja siellähän on nämä määräenemmistösäädökset myös, jotka niin kuin turvaavat näissä tärkeissä opillisissa ja kirkkojärjestykseen liittyvissä kysymyksissä sen, että ihan pelkällä yksinkertaisella enemmistöllä ei muutoksia voida tehdä. Mutta tietenkin sitten on totta, että hiippakunnissa ja seurakunnissa ne todelliset linjavalinnat tehdään, koska pitkälti ne on ne seurakuntien työntekijät, jotka sitä toteuttaa, että sehän ei tavallaan auta, vaikka paperilla lukisi mitä, jos sitten oikeasti tilanne ei niin kuin toteudu sellaisena. Mutta meillähän on hyvin erilaisia seurakuntia, todella hengellisesti eläviä seurakuntia, voimistuvia, kasvavia seurakuntia, joissa on paljon nuoria mukana. Ja sitten taas toisenlaisia, että mä en haluaisi kyllä vähätellä kirkolliskokouksen merkitystä, mutta muistaa sen, että ne työntekijät erityisesti, jotka siellä seurakunnissa ovat hyvin tärkeässä roolissa. Ja myös maallikot, ovatko he aktiivisia vai eivät, ja ketkä maallikot ovat aktiivisia.
No, vielä viimeisenä kysymyksenä. Sä toimit myöskin Lohjalla kaupungin valtuustossa. Miten tämmöinen poliittinen vaikuttaminen eroaa kirkollisesta vaikuttamisesta?
No, varmaankin se eroaa siinä, että poliittisessa tai siis kirkollisessa vaikuttamisessa on mukana myös tämä hengellisen yhteyden aspekti. Niissä on hartaudet, tuolla kirkolliskokouksessa on aina messut ja laulut, rukoukset. Että kyllä ainakin niin kuin edelleen periaatetasolla tai ihan käytännössäkin etsitään sitä yhteyttä Kristuksen kautta.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Merja Eräpolku. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.